Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am văzut până acum o analiză pe care Domnul Iisus o face în legătură cu trei biserici aflate în Asia Mică, dar care s-ar putea foarte bine să privească și bisericile din zilele noastre. Bisericile cărora s-a adresat Domnul Iisus până acum sunt cele din Efes, Smirna și Pergam. O notă aparte cred că trebuie semnalată în ce privește biserica din Smirna, care nu are parte de nicio mustrare. Am spus însă că este vorba de o biserică martir. Celelalte, însă, Efesul și Pergamul, sunt și apreciate pentru ceea ce făceau bun, dar și mustrate pentru ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. Există însă un element încurajator în fiecare mesaj. El apare și în finalul mesajului adresat bisericii din Pergam. Ascultați, vă rog. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. A fost versetul 17 al capitolului 2. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Aceasta este atenționarea, cred eu, pentru noi cei de astăzi. Celui ce va birui reprezintă, cred eu, definiția creștinului autentic. Noi biruim prin sângele mielului. Noi nu suntem biruitorii, pentru că știm că biruința a fost câștigată de Domnul Iisus Hristos, nu de noi. Dar biruim și noi prin sângele său vărsat pe cruce. Mana ascunsă se referă, cred eu, la persoana și moartea Domnului Iisus Hristos, așa cum este revelat el în cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, Domnul Iisus a spus despre el însuși că este pâinea vieții. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Sunt cuvinte consemnate de Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 6, începând cu versetul 32. Credinciosul are nevoie să se hrănească cu Hristos. Aceasta este o cerință obligatorie pentru creșterea spirituală. Dar astăzi el este departe de acest loc de frunte. Nu este cunoscut sau nu este înțeles în prezent așa cum ar trebui. Oamenii au imagini eronate cu privire la el. Dar mai spune Domnul Iisus Hristos cu privire la creștinul învingător, la cel ce biruiește, creștinul autentic, că va primi o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Dacă este o piatră albă, înseamnă că în cer credincioșii nu vor fi marcați cu o bilă neagră. Un comentator spunea, albul este peste tot în cer. Este culoarea dominantă și în hainele celor ce se află acolo. Trebuie să recunosc că această parte mi se pare mai greu de interpretat. Poate ne va fi de ajutor să știm că oamenii din Asia Mică, din vremea lui Ioan, aveau obiceiul să dea prietenilor apropiați o tesera, o bucată de piatră sau de filde și în formă de cub sau paralelipiped, pe care erau gravate cuvinte sau simboluri. Era un lucru secret pe care îl știa numai cel ce primea piatra. Domnul Iisus Hristos spune că va da fiecăruia dintre cei ce sunt ai săi o piatră cu un nume nou gravat pe ea. Nu cred că fiecare dintre noi va primi un nume nou, ci mai degrabă va fi un nume nou pentru el. Fiecare nume va fi diferit, pentru că el, Domnul, înseamnă ceva deosebit pentru fiecare dintre noi. Va fi numele personal și intim pentru fiecare. Mergem mai departe. Un nou mesaj, o nouă biserică. Biserica din Tiatira, de data aceasta. Această biserică este reprezentativă pentru perioada romană care ne poartă din Evul Mediu, aproximativ 590 după Hristos, până în anul 1000. A fost o perioadă întunecată a istoriei bisericii. Ieșind din Pergam, încep să înaintez spre interiorul continentului. Tiatira și celelalte trei biserici care mai rămân de parcurs se află în interiorul acestuia. William Ramsay, din ale cărui însemnări am mai citat, a scris în felul următor despre locul în care se afla Tiatira. Tiatira era situată la gura unei văi largi care se întinde spre nord și spre sud, legând văile râurilor Hermus și Caicos. În partea de sud a văii curge un râu care se unește cu Licus. Pe malul stâng, la o oarecare distanță se află Tiatira, unul din principalii afluenți al lui Hermus. La capătul de nord al văii, terenul este despărțit de o culme de înălțime mică din valea râului Caicos. Văile celor două râuri, Hermus și Caicos, se întind la est și la vest, deschizându-se de la marginea platoului central al Anatoliei până la Marea Egee. Natura a lăsat urme profunde pe acest drum. Un drum foarte ușor pentru că fluxul de călători trebuie să fi fost destul de mare între o vale și alta în toate timpurile. Astăzi, valea este traversată pe toată lungimea ei de o cale ferată. În vechime, aici era un drum principal din Asia Mică. Tiatira era localizată în această vale lungă. Era o cetate construită pentru apărare, dar nu așa cum se obișnuia în vremea aceea, adică pe o înălțime și înconjurată de ziduri. Tiatira era diferită. Se afla în mijlocul unei văi, pe un teren doar cu foarte puțin mai înalt. Puterea ei stătea în faptul că romanii aveau o gardă de elite staționată în Tiatira. Inițial, cetatea a fost construită de Lysimach și apoi refăcută de Seleucus I-ul, fondatorul dinastiei Seleucizilor, care se întindeau de pe Valea Hermus până spre Himalaya. Până la urmă a fost distrusă. Nicio altă cetate din zona aceea n-a fost distrusă la fel de complet și refăcută, așa cum s-a întâmplat cu Tiatira. De aceea este și o mare dezamăgire să vizitez ruinele acestei cetăți, astăzi când nu reușesc să arate nimic din ceea ce a fost cândva pe aceste meleaguri. Orașul a devenit prosper datorită împăratului roman Vespasian. Era sediul central pentru multe bresle antice. Olarii, țesătorii, vopsitorii, croitorii aveau centrele lor în acest oraș. Era centrul industriei de colorare a țesăturilor. Probabil că aici au fost înființate primele sindicate. Lydia, vânzătoarea de purpură care a fost prima persoană din Europa care s-a convertit la creștinism datorită apostolului Pavel, provenea din această cetate. Citiți, vă rog, episodul din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. Purpura de care este vorba aici este ceea ce azi se cunoaște sub denumirea de roșu turcesc. Culoarea era obținută dintr-o plantă care creștea în acea zonă. Zeitatea adorată aici era Apollo, zeul soare, care aici însă era recunoscut sub numele de Tirimos. Dar să citim mesajul. Versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scrie: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Aceasta este imaginea lui Dumnezeu la judecată. Ochii săi sunt ca o flacără pătrunzătoare, picioarele sunt ca rama lustruită care reprezintă judecata. Hristos judecă biserica sa. Dar Domnul Iisus are și cuvinte de laudă pentru această biserică. Dacă credeți că biserica romană din timpul Evului Mediu trebuie condamnată total, e nevoie să-i cercetați istoria. Domnul Iisus spune: știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, care sunt mai multe decât cele dintâi. Domnul Iisus Hristos are 6 motive de laudă pentru biserica evului mediu în care erau mulți credincioși adevărați care aveau o dragoste reală pentru Domnul Iisus Hristos, dragoste manifestată în fapte. Faptele sunt scrisorile de recomandare ale credincioșilor adevărați. Iacov spune, dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Cele 6 cuvinte de laudă sunt următoarele. Mai întâi, așa cum menționam deja, faptele, care erau scrisorile de acreditare ale credincioșilor autentici. Mulți trăiau vieți curate, fără pată și faptele lor bune erau ca o podoabă pentru învățătura pe care o propovăduiau. Apoi este dragostea. Biserica din Tiatira era o biserică plină de dragoste, în ciuda faptului că acorda o atenție deosebită ritualurilor. În perioada reprezentată de Biserica din Tiatira, au trăit, să nu uităm, câțiva sfinți ai lui Dumnezeu deosebiți. Bernard de Clairvaux, Peter Waldo, John Wycliffe, John Hus, Savonarola, Anselm, toți aceștia făceau parte din Biserica Romei. În al treilea rând, avem credința. Deși în acest caz este plasată după fapte și dragoste, credința este arcul principal care întoarce ceasul faptelor și al dragostei. În al patrulea rând, slujba. Acesta este slujirea Domnului. Avem apoi răbdarea, capacitatea de a îndura tot ce se întâmplă în acea epocă întunecată. Un al șaselea aspect îl reprezintă faptele de pe urmă, care erau mai multe decât cele din tâi. În această biserică, faptele bune s-au mulțit cu trecerea anilor, nu au scăzut. Toate cele 6 virtuți enumerate până acum sunt produse în cel credincios de Duhul Sfânt. Urmează însă o acuzație înfricoșătoare. Versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. După cum ne aducem aminte, Izabela, personajul istoric pe care îl regăsim în Cartea Împăraților, este cea care a adus păgânismul în împărăția de nord a lui Israel. Este evident că exista în biserica locală din Tiatira o femeie care avea reputația unei învățătoare și unei prorocițe, dar care era nimic altceva decât dublura Izabelei, soția lui Ahab. În ce privește perioada istorică a evului mediu reprezentată de biserica din Tiatira, practicile păgâne și idolatria erau amestecate cu închinarea creștină și lucrările creștine. Papalitatea a fost înălțată la nivelul unei puteri laice în timpul lui Grigore I cel Mare, anul 590 după Hristos, și mai târziu de către Grigore al VII-lea, cunoscut și sub numele de Hildebrand. Au fost introduse în această vreme ritualuri și doctrine care au înlocuit credința personală în Domnul Iisus Hristos. Adorarea Fecioarei și a copilului, mesa, au devenit o parte importantă a serviciului religios. Purgatorul a devenit o doctrină clară și liturghia era oficiată pentru morți. Documentele false, numite donația lui Constantin sau decretele lui Isidor, circulau cu scopul de a da putere papei. Așa cum Izabela l-a ucis pe Nabot și a persecutat pe profeții lui Dumnezeu, biserica a instituit inchiziția la acea vreme. Dorința acestei femei era să amăgească, să îndepărteze de adevăr. Izabela este în contrast clar cu Lidia, care tot din Tiatira venea. Izabela prefigurează biserica apostată despre care vom vorbi când vom ajunge la capitolul 17. Iată ce spune Dumnezeu mai departe cu privire la această persoană. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Domnul Iisus a avut întotdeauna răbdare și are în continuare cu biserica. A avut răbdare cu acest sistem fals vreme de 1000 de ani și de-a lungul secolelor nu a avut loc nicio schimbare în acest sistem. În ce privește Biserica Romei, ea se laudă că nu se schimbă niciodată. Semper idem, mereu aceeași. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Necazul mare poate foarte bine însemna persecuția. Dar iată ce mai spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rinichii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Copiii la care se referă această pedeapsă sunt cei crescuți în acest sistem. Vincent traduce această secțiune în felul următor: să fie omorâți cu moarte, referindu-se în felul acesta la a doua moarte. Bisericile se referă la biserica tuturor timpurilor. Dar trebuie să reținem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Eu sunt cel ce cercetez rinichii și inima, adică cel care cunosc gândurile, sentimentele, scopurile, motivațiile. Când cercetează Dumnezeu rinichii și inima în Sfânta Scriptură, înseamnă că El cercetează întreaga ființă. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Biserica din Tiatira, așa cum știm din istorie, a avut o existență scurtă. A fost distrusă odată cu orașul când acesta a fost cucerit de dușmani. Adâncimile lui Satan poate fi foarte bine o referință la o sectă gnostică, ai cărei adepți se închinau unui zeu șarpe. Ei transformau cuvintele lui Pavel într-o parodie. Orice erezie se laudă cu o percepție spirituală superioară și așa proceda și această grupare. Dar Dumnezeu are un cuvânt de încurajare pentru cei ce rămân credincioși. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Domnul Iisus spune bisericii, eu vin să vă iau, dar voi trebuie să rămâneți tari și neclintiți de partea mea. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Lucrările lui Hristos sunt în contrast cu lucrările Izabelei. Lucrările lui Hristos sunt făcute de Duhul Sfânt. Dragii mei, noi biruim prin credință și nu prin efort personal. Și iată ce promisiune minunată, îi voi da stăpânire peste neamuri. Lucrul acesta a fost explicat de Pavel când le-a scris credincioșilor din Corint în prima epistolă, capitolul 6. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu, citim în versetul 27. Aceasta este o referire la domnia milenară a Domnului Iisus Hristos, la care vor lua parte și cei credincioși. Și voi da luceafărul de dimineață, mai spune Domnul. Hristos este luceafărul de dimineață, așa cum citim în capitolul 22, versetul 16. Venirea lui Hristos pentru ai săi, răpirea, este speranța bisericii. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, spunea Pavel scriindu-lui Tit în capitolul 2. Cine are urechi să ascultă ce zice bisericilor Duhul, conchide Domnul Iisus. Copiii Izabelei nu vor auzi, dar copiii lui Dumnezeu, cei adevărați, vor auzi, pentru că Duhul Sfânt deschide urechea unsă cu sânge. Acesta a fost mesajul adresat bisericii din Tiatira. În panorama istoriei bisericii, Sardis, următoarea biserică, reprezintă biserica protestantă din perioada cuprinsă între anul 1517 și aproximativ anul 1800. Este perioada ce a început atunci când Martin Luther și-a expus cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg. Este o perioadă care începe cu reforma și continuă până la începutul marii mișcări misionare din istoria bisericii. Sardesul era capitala marelui regat al Lidiei, unul din cele mai vechi și mai importante orașe din Asia Mică. Era situat spre interiorul continentului pe un pisc muntos la circa 290 de metri înălțime, de unde se vedea valea râului Hermus. Zidurile de piatră ale citadelei erau netede, aproape perpendiculare, imposibil de escaladat. Singura cale de acces este prin partea de sud, pe un drum îngust și abrupt. Pe măsură ce comerțul era tot mai dezvoltat și civilizația tot mai avansată, platoul pe care era construită cetatea a devenit neîncăpător și a fost construit un oraș la o altitudine mai mică în partea de vest a orașului inițial. Vechiul oraș a continuat să fie folosit drept acropolă. De fapt, a devenit un oraș dublu, fiind și denumit cu un plural. Câmpia era udată din belșug de râul Pactolus. Orașul, devenit centrul industriei de covoare, a ajuns renumit pentru bogăția sa. Aici au fost bătute pentru prima dată monede. Ultimul rege a fost Cresus. În anul 546 înainte de Hristos, Sardesul a fost cucerit de Cir, regele perșilor, considerat cel mai bogat om din lume în vremea aceea. Se părea că tot ce atingea se transforma în aur. Sardesul a fost condus de persani, de Alexandru cel Mare, de Antioch cel Mare și, în final, de romani. A fost distrus de un cutremur în timpul domniei lui Tiberiu. În zilele noastre, Sardesul nu mai este decât un sat lipsit de importanță. Se pot vedea ruinele unui templu al zeiței Diana și un templu al zeului Apollo. Este unul din puținele temple duble din lume. Zeița Diana era aici zeița lunii, iar Apollo zeul soarelui, așa că erau zei frați. Era și aici o idolatrie coruptă, la fel ca idolatria dezvoltată în jurul Dianei din Efes. În Sardes au fost efectuate săpături extensive și a fost reconstruită sinagoga și o clădire care servea drept școală. De asemenea, a fost scos la lumină drumul roman care trecea pe acolo, drum pe care a mers cândva și apostolul Pavel. Iată mesajul adresat acestei biserici, de fapt începutul lui. El se află în primul verset al capitolului 3. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Domnul se prezintă bisericii din Sardes ca fiind cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu, adică El este cel care a trimis Duhul Sfânt în lume. Așa cum am mai spus, Sardesul reprezintă Biserica Protestantă. Dragi prieteni, biserica are nevoie astăzi ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în ea. Noi credem că avem nevoie de metode și avem tot felul de cursuri, dar nu sunt decât surogate pentru credincioși, care cred că dacă folosesc un înlocuitor, vor rezolva problemele. Noi avem nevoie să ajungem la persoana lui Hristos, pe care numai Duhul Sfânt îl poate face real și viu pentru noi. Acesta este lucrul de care are nevoie protestantismul de astăzi. O să revenim, dragii mei, asupra acestui mesaj în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci însă, rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.